Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Aşgabat ýene internetsiz galdy. Bu gezek 6 sagatlap. Anny uny tutuş Aşgabat boýunça öýlere çekilen internet bir näçe sagatlap öçürildi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uşdan tutma öçürilmegi gün ortan saat 12-te öreklerine başladı. Bu 6 saatten gowrak dowam etdi. Soňky wagtlarda Türkmenistanda internetiň öçürilmegi ýetirli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanda internet döwlet gözegçiliginedir we ol dünýäde iň haýal internet bolup durýar. Öýlere çekilen internetiň tutuş şäher boýunça uşdan tutma öçürilmegi barada Azatlygyň Aşgabatlyk habarçysy maglumat berdi. Şol bir wagtda mobil internet aragatnaşygy işleýänem bolsa onuň tiýdligi birden aşaklady. Öýlere çekilen internet tutuş şäher boýunça ýerli wagt bilen sagat 12 töwereklerine öçürildi. Aragatnaşyk 18:30 töwereklerine gaýtadan ýola goýuldy. Tutuş şäher 6 sagatdan gowrak wagtyň dowamyna internetsiz galdy diýip Azatlygyň habarçysy xabar verdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen paýtagtynyň ýeketäk internet üpnüşüsi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki goldap gullugy bilen habarlaşmak başardy. Tehniki goldap gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uşdan tutma ösürlendigini tasdiklady. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri öýü çekilen internet aragatnaşygynyň öçüriljekdigi barada öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistana tutuş internete gödegi Türkmen Türkmentelekom'un web saytlarına değişli bildirişler çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ilkinji gezek internetsiz galmaýar. Sebitlerde hem maksatlaryň aragatnaşyk çäklendirmeleri, şol sanly internetin hayalladılmağı devam ediyar. 22. noyavrda hem Aşgabatda internet bir neçe sağıtlap öçürüldü. Munun iziyanı uloncular VPN serverleri bilen bağlı problemaları baştan geçirdi. Hasadol bizim Türkmen Telekomnak çeşmemiz erkin internet el yeterliğini çeklendirmek boyunca görülyen tekniki çareler şoltanla internet tizliğinin hayalladılmağı ve VPN hizmetlerinin petiklenilmeği varada xabar verdi. Türkmenistan'a garaşsız xabar gulluklarının web saytları şoltan azat. Radiosunun saytı ve iri sosial torlar hemişelik peti vassını qaryar. Halkara qurumalar Türkmenistan'ı qararsız mağlumat çeşmelerine basış etmekte ve internet azatlığını çeklendirmekte tanqitlayarlar. Türkmenistan'ı internet dine bir berk hakimiyet gödövçülük asını qalmayar. Eysem ol dünyada en hayal hem de en qımmat internet bolup duruyar. Şu ayın başlarına cable.co.uk Britan neşrinin hünermenleri 2020 yılın 30. iyunundan 2021 yılın 30. iyunundan çenli 10 kayın duvamını geçirilen dengeştirme selcermelerine salgılanıp Türkmenistan'daki internet tirliğinin Ekvatorial Gvineya, Gvineya-Bissau ve Efiopiyal Afrika yurtlarındaki internet tirliğinin ikisi hayıldığını anıkladılar. Tele aragatnaşyk hyzmatlarynyň üpjünçülerini deňeştirmekde ýörütilýän cable.co.uk hünärmenleri dünýäniň 224 ýurduna we çäbine 1,1 milliarddan gowrak tiýlik synaglaryny geçirdiler. Synagyň netijelerine laýyklykda barlyk döwründe Türkmenistandaky internet tiýligi sekundda ortaça 0,5 megabayta deň boldy. Bu görkezici dünýä ýurtlarynyň arasynda düýbünden iň pes rekord görkezici bolup durýar. Aragatnaşygyň pes ýyline garamazdan neşiriň maglumatlaryny 1 gigabaytlyk onlayn maglumatyň bahasy Türkmenistanyň ortaça 24 dollara barabardyr. Azatlyk Türkmenistanyň häkimetleriniň internet ýeterligini çäklendirmek üçin daşary ýurt technologiýa kompaniýalary bilen gizlin hyzmatdaşlyk edişleri, hatda olaryň VPN ulanmazlyk babatda raýatlary gurhanyň and içmäge mejbur edişleri barada habar berdi. Galwerside ýurt häkimetleri VPN hyzmatlarynyň peýdalanylmagyny kynlaşdyrmak üçin internetiň tiýdligini bilhassa haýyrladylar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 42-nji maddasy raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini, şeýle-de döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özüne saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary almagyny kepillendirýär. Ýöne halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny gödek bozmakda we özgä pikirli adamlary ýygyrlamakda aýyplaýarlar.